Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Ամռան վերջին շաբաթը նշանավորվեց Նիկոլ Փաշինյանի վերջնական վերադարձով քաղաքական դաշտ։ Այս շաբաթ արտաբերված աղմկալի հայտարարությունների մեծ մասի հեղինակը հենց Փաշինյանն էր, որն արձակուրդից վերադառնալուց հետո այլևս չի բավարարվում Facebook-յան ստատուսներով կամ կառավարության նիստի ընթացքում ունեցած ելույթներով։ Նա այժմ ամեն հինգ շաբթի նաև կառավարության նիստերից հետո է դուրս գալիս լրագրողների մոտ։ Օգոստոսի 28-ը եւս բացառություն չէր։ Այդ օրը կառավարության շենքում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք ի վերջո կատարվելու է Ստոկհոլմի արբիտրաժի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը վերաբերող հրատապ վճիռը, Նիկոլ Փաշինյանը նախ միանշանակ ժխտական պատասխան տվեց, հետո էլ պնդեց, թե արբիտրաժի վճիռը պարզվում է հոգուտ Հայաստանի կառավարությանը։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք եւ մեր դիրքորոշումները պնդել ենք, այդքան։
Ի տարբերություն Փաշինյանի, նրա ենթակայության տակ աշխատող իրավաբանները չէին կարող չընդունել Ստոկհոլմի արբիտրաժի հուլիսի 22-ի որոշմամբ կառավարությունը պարտվել է։ Այս շաբաթը, որ հրապարակվեց միջազգային դատականացիաններում կառավարության ներկայացուցիչ Լիպարիտ Դրմեյանի եզրակացությունը, որում սևով սպիտակին գրված էր Ստոկհոլմի արբիտրաժի հուլիսի 22-ի որոշումը, որով հրահանգվում էր դադարեցնել հեցի դեմ բոլոր ոտնձգությունները, ենթակա է պարտադիր կատարման։ Այս եզրակացությունը դարձավ Դրմեյանի կառավարության աշխատակցի կարգավիճակում հեղինակած վերջին փաստաթղթերից մեկը։
Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Փաշինյանի ասուլիսին հետևած Դրմեյանի սրընթաց պաշտոնանկությունը, սակայն Ստոկհոլմի արբիտրաժի վճիռը պակաս պարտադիր չդարձրեց։ Առաջիններից մեկը դա արձանագրեցին Սամվել Կարապետյանի ընտանիքի անդամները։
Մեր իրավաբանական թիմը շնորհակալություն է հայտնում վարչապետ Փաշինյանին։ Եվս մեկ նման հայտարարություն և արբիտրաժային դատարանում մեր վերջնական հաղթանակն անխուսափելի կլինի։
Այս շաբաթ ակտիվորեն քննարկվող մյուս թեման օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված երկկողմ հայ-ամերիկյան հուշագրերն էին։ Դեռ 5-7 օրը Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր դրանց ամբողջական տեքստերը մոտ ապագայում չեն հրապարակվելու։
Մենք աշխատանքային պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ կհրապարակենք բովանդակությունը, բայց ոչ տեքստը։
Տեքստերը, սակայն, հրապարակվեցին հաջորդ իսկ օրը։ Դրանցից առավել մեծ հանրային ուշադրության արժանացածը Սյունիքի ճանապարհին, կամ ինչպես վերնագրում էր նշված, Հաղաղության խաչմերուկին վերաբերող փաստաթուղթներ դրանում, ի զարմանալի շատերի ընդհանուր ձևակերպումներից բացի որևէ այլ բան չկար։ Նշեմ ի դեպ, որ առաջին հայացքից իրավական որևէ պարտավորություն չառաջացնող այս փաստաթղթերը շաբաթներով չհրապարակելը կասկածներ էր առաջացրել, թե Հայաստանը նոր զիջումների է գնում։
Այդ հողը մենք 99 տարով տալիս ենք, ինչ որ
մեկ։ Ինչ, ով ասել 99 տարի։
Լիքը մարդ։
Այդ լիքը մարդկանցից մեկն ի դեպ Դոնալդ Թրամփն էր, որը 99 տարվա պայմանավորվածության, ավելի ճիշտ Փաշինյանի տված խոստման մասին նշել էր դեռ օգոստոսի 8-ին։
Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years. And then they promised in 99 years they'll extend it, right? You promise.
Արտգործնախարար Հարատ Միրզոյանը, սակայն, այս շաբաթ հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակված հարցազրույցում նշում էր 99 տարով որևէ բան արտապատվիրակելու հարց չկա, դեռևս չկա։
99 տարու մասին խոսակցությունը առայժմ որևէ աղերս չունի իրականության հետ։
Ուչնայած Սյունիքի ճանապարհի կամ այսպես կոչված Թրամփի ուղուշուրջ պահպանվող անորոշությանը ԿՊ-ում և քաղաքական դաշտի իշխանամետ հատվածում հետ Վաշինգտոնյան էյֆորիան շարունակվում էր նաև այս շաբաթ։
Այս փաստաթուղթը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համար, այն նոր ճանապարհ է բացում Հայաստանի Հանրապետության սրընթաց զարգացման համար, և սա կարելի ասել անգնահատելի անգնահատելի փաստաթուղթ է, եւ ես վստահ եմ, որ տարիներ հետո, մյուս տարի դրանից հետո մենք ամեն տարի տոնելու ենք կամ ինչ-որ կերպ նշելու ենք օգոստոսի 8-ը որպես խաղաղության եւ Հայաստանի զարգացման սկզբի, նոր սկզբի օր։
Այս փաստաթուղթը եւ դրա տակ Թրամփի ստորագրելը եւ այդ Վաշինգտոնում անելը պատերազմի հնարավորության սահմաններ անհամեմատ կրճատել են եւ դարձրել են անհավանական։
Հայաստանյան իշխանությունների եւ նրանց ներքաղաքական դաշնակիցների ոգևորության վրա այս շփոթ սառը ջուր լցրեց Միացյալ Նահանգների նախկին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենը, Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքներին նվիրված հոդվածում պնդելով՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանն օգոստոսի 8-ին ոչինչ չի ստացել։
Օգոստոսի 8-ին Ալիևը հերացավ Սպիտակ տնից համաձայնագրով, որը խորացնում է նրա հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ ու երաշխավորում Վաշինգտոնի օգնությունը Նախիջևանի հետ անվտանգ կապն ապահովելու հարցում։ Հայաստանի ստացածը գնահատելիս ամերիկացի պաշտոնաթող դիվանագետը խոսափելով դիվանագիտական բառապաշարից արձանագրում է սա հայտարարություն է։ Թուրքիայի հետ բաց սահման չկա, Հայաստանի օկտին լրացուցիչ ներդրումներ չեն լինի, կլինի միայն միջանցք, որը իրար է կապում Ադրբեջանի տարբեր հատվածները։
Օբրայենի պնդումներն իշխանական շրջանակներում այն աստիճանի ծանր տարան, որ դրանց հարկամարեց հակադարձել անձամբ կառավարության ղեկավարը։
Արձանագրենք, որ պարոն Օբրայենը նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման արդյունքում զրկվել է իր բարձրաստիճան աշխատանքից, եւ նա հիմա խնդիր ունի բացատրելու, թե ինչու նախագահ Թրամփի վարչակազմը կարողացավ անել այն, ինչ իրենք չկարողացան անել, եթե պարոն Օբրայենը խոսում է Հայաստանի խոցելիությունների մասին, պիտի արձանագրեմ, որ ցավոք Հայաստանը ամենախոցելին եղել է հենց իր եւ իրենց պաշտոնավարման շրջանում։
Ամերիկացի նախկիններին ուղված այս մեղադրանքներն այսքան անսպասելի չէին լինի, եթե մոռացված լիներ այն ջերմությունը, որով Ջեյմս Օբրայենին ընդամենը 1 տարի առաջ Երևանում դիմավորում էին հայ պաշտոնյաները։
I hope they gave you coffee.
By Louis, who saw him search for a serenades,
okay. So, Assistant Secretary O'Brien, dear
colleagues,
it is with great pleasure that I welcome you.
Բայդենի վարչակազմին ուղված քննադատության առումով Հայաստանի իշխանություններն այս շաբաթ փաստորեն միացան դրանով արդեն մի քանի տարի զբաղվող Իլհամ Ալիևին, Թրամփին հաջողանալու գործում, սակայն Ադրբեջանի նախագահն առայժմ մրցակցությունից դուրս է։
He made a miracle in Africa, in Asia, in Southern Caucasus.
Նա հրաշք գործեց Աֆրիկայում, Ասիայում, Հարավային Կովկասում, դա է իր բնավորությունը, բնույթը։ Թրամփը խաղաղություն է ուզում, նա մի մարդ է, որը շատ տարբերվում է արևմտյան առաջնորդի ավանդական կերպարից։ Նա շատ բարեկամաբար է տրամադրված, նա առատաձեռն է, նա այնքան առատաձեռն է, որ նույնիսկ ծրագրվածից ավելի շատ նվերներ է տալիս։
Even more that was planned.
Ալ-Արաբիային տված այս հարցազրույցում Թրամփին ուղված քծնանքի դոզան այնքան մեծ էր, որ ադրբեջանական սոցցանցերում այս շաբաթ ոմանք հիշեցին Իլհամ Ալիևի հորը.
Во всём этом выдающаяся роль принадлежит испытанному лидеру нашей партии, верному продолжателю великого ленинского дела Леониду Ильичу Брежневу. Который своей неутомимой деятельностью на благо человека, во имя мира на земле, во имя торжества идеалов коммунизма, завоевал всеобщую любовь советского народа, признание и высокий авторитет во всем мире.
Որ չկա ավելի մեծ ուժ, քան հոգևոր ուժը։
Այս շաբաթ չարթարացան այն մարդկանց հույսերը, որոնց թվում էր, թե Նիկոլ Փաշինյանն ամառային հանգստի ընթացքում որոշել է հրաժարվել հակայեկեղեցական արշավը շարունակելու, այդ թվում Էջմիածնի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու մտքից։
Իմ պլանները չեն կարող փոխվել։ Դա անփոփոխելի պլան է, անփոփոխելի։
Հայաստանի վարչապետը չի փոշմանել, պարզապես հակակաթողիկոսական արշավի ընդմիջում էր վերջին 1 ամիսը։ Հենց այս դաթարը շատ հարմար պահ է, որ վեհապարը ինքնուրույն հեռանա։ Փաշինյանն է այսպես կարծում։
Ես նրան կոչ եմ անում, ուղղակի կամավոր այդ որոշումը կայացնել, եւ կայացնի այն որոշումը, որը պետքա կայացնի, եւ կայացնի այն որոշումը, որը չի կարող պարզապես չկայացվել։
Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չանի այդ բանը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, միևնույնն է, դա տեղի կունենա Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակի ճնշմամբ։
Մի 15-ը իրապես ցնորամիտ մարդիկ հավաքել։ Չի բացառվում։ Լավ, 150-1500։ Եթե վերադիմաց իշքան մարդ կլինի, թող դրան մտածեն։
Քաղաքագետներից ոմանք ի դեպ չեն բացառում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավի նոր փուլի մեկնարկը Փաշինյանը կարող է հարմարեցնել Էջմիածնում նոյեմբերին կայանալիք ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Արտախորհրդարանական ընդդիմությունն այս շաբաթ խորհրդակցությունների շարք սկսեց քննարկելու, արդյոք հնարավոր է Էջմիածնի ընտրություններից առաջ միավորվել և Գյումրիի օրինակով նաև այստեղ պարտության մատնել քաղաքացիական պայմանագրին։
Ուղղակի մի քանի կուսակցներ հավաքվել քննարկել են առանց ձևաչափային պարտավորությունների, ավելի շուտ մտքեր էինք փոխանակում ներկաներից ով ինչ ռեսուրսներ ունի, մարդկային կազմակերպչական ռեսուրսներ ունի Էջմիածնում։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի աջակիցների հավակնություններն ավելի հեռուն են գնում ուրբաթորը հիմնադրված մեր ձևով շարժման ղեկավարները խոստանում են իրենց ստեղծած կառույցը քաղաքական կուսակցության վերածել և Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թիմին իսկական մարդ տալ հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններում, դիրքավորվելով որպես երրորդ ուժ։
Մարդիկ ցավոք չտրանսֆորմացվեցին ընդդիմադիր դեղին մամուլի խմբագրից պետական միավորող գործչի։ Ընդդիմության ատելությունն էլ, որ առաջացել է անարդարություններից, խանգարում է իրավիճակին նայել սառը և ոչ էմոցիոնալ։
Իսկ թե որքանով հաջողված կլինի Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ աջակիցների քաղաքական այս հայտը, պարզ կդառնա առաջիկա ամիսներին, երբ սկսեն հրապարակվել քիչ թե շատ վստահություն վայելող սոցիոլոգիական հետազոտությունները։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն օրերս իրենից անկախ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության նմանատիպ մի հետազոտության հեղինակ դարձավ։ Մեկ օրով ծառայողական մեքենան հանրային տրանսպորտով փոխարինած Ավինյանին Երևանյան ավտոբուսներից մեկում ուրբաթորը դիմավորեցին անհաղորդ դեմքերով և գրեթե անթաքույց անտարբերությամբ։ Ավտոբուսում անցկացրած 16 րոպեների ընթացքում Տիգրան Ավինյանի հետ զրուցելու ցանկություն հայտնեց ընդամենը 2 ուղևոր։
Ապրենք, եթե ես ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Ինչպես է գնահատում ռազմական բյուջեն չմեծացնելու կամ նույնիսկ անգամ կրճատելու հնարավորության մասին վերջինորին հնչող պաշտոնական հայտարարությունները։
Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե չմեծացնել, երբ որ ասում են չմեծացնել, խոսքը գնում է թողել նույն թիվը, ինչ որ այս տարին է եղել, թե օրինակ ինֆլյացիայի չափ ավելացնել կամ չմեծացնել հնայից տոկոսը թողել նույնը։ Շատ այստեղ տարբեր մեկնաբանություններ կարող են լինել, համ էլ մի քիչ ես ինչքան հասկանում եմ ֆինանսների մինիստրի և Փաշինյանի հարցազրույցներում մի քիչ տարբեր գույներով էր այդ ամեն ինչը։ Ֆինանսների մինիստրի ասացով ավելի դեպի փոքրացնել, տոկոսը փոքրացնել բյուջեյում,
ծախսերը,
այսինքն, հա, ոչ թե թիվը, այլ տոկոսը, իսկ Փաշինյանի վարիանտում ավելի շատ խոսքը գնում էր շատ չավելացնել, ինչ որ սենց ավելի կամ թողել նույնը։ Այստեղ ես մենակ կարող եմ ասել, որ այս պահին բարեփոխումների պրոցեսը գնում բանակում և նաև գնումների պրոցես մեծ այն 2020 և 2022-23 թվականի ռազմական կատաստրոֆաներից հետո, ու այդ պրոցեսը ինչ որ ինքը թափ է քիչ-քիչ հավաքում, իմ կարծիքով դա չարժի կանգնացնել կամ դրան խոչընդոտել, որովհետև դժվար կլինի վերսկսել, ժամանակ դա պետք կլինի ժամանակ, ուստեղ քան կարևոր չի Ադրբեջանի հետ խաղաղություն կլինի կամ չլինի, մենք ապրում ենք բավականին դժվար աշխարհում այս պահին, գտնվում ենք բավականին դժվար ռեգիոնում, որը Եվրոպայի կենտրոնում չի էլի, որ ասենք, որ հաստատ խաղաղություն է լինելու, մենք ունենք պետություններ մեր շուրջը, որոնք կարող են մի օր ինչու՞ չէ վատ սցենարներում կործանվեն նաև եւ այնտեղ ինչ որ առաջանան տարբեր խմբավորումներ ռազմական, եւ այդ ամեն ինչը կարող է բերել հենց ագրեսիվ որոշումների իրանց սահմանակից երկրների նկատմամբ։ Այդ իմաստով հիմա մենք տեսնում ենք, որ բոլոր երկրներն են ռազմական ծախսերը մեծացնում։ Ես չեմ կարող ասել, որ Հայաստանը էլ շատ տեղ ունի ռազմական ծախսերը մեծացնելու, տոկոսով հնայից նկատի ունեմ կամ բյուջեից, բայց քչացնել էլ ինձ թվում է այս պահին այդքան էլ ճիշտ չի լինի, հատկապես մենք դեռ չգիտենք Ադրբեջանի բյուջեն 2026 թվականին ինչ է լինելու, այդ էլ կարևոր մի գործոն կլինի, ինչքան էլ լինի մերինից մեծ է լինելու հաստատ, բայց դինամիկան շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե իրենք ինչ են անում, որովհետև իրանց տնտեսությունում էլ իրանց մերում խնդիրներ տենց չկան, հիմա աճում է տնտեսությունը, իրանց մոտ բավականին լուրջ խնդիրներ են երկու տարի, բայց մեկա իրանք աճացրել, բավականին լուրջ մեծացրեցին անցած տարի, կտեսնենք հիմա, եթե ինչ-որ մեկը պետք է իջացնի բյուջեն, այդ իրանք են հիմա այս պահին, որովհետև համ խաղաղություն ասելով իրանց համար դա գոնե Հայաստանի պարագայում համարյա երաշխավորված է մոտակա երկար տարիներին, գոնե 5-10 տարի, ինձ թվում է պատկերացնելն էլ դժվար, որ ստեղ բանակը ունենա պոտենցիալ հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, պաշտպանվելը ուրիշ խնդիր է, և ունենալով համտես տնտեսական պրոբլեմները համ այդ հանգամանքը, եթե իրանք շարունակեն աճացնել, դա արդեն նշանակում է, որ իրենք ինչ-որ մտքի հետևը ուրիշ ինչ-որ պլաններ նաև կարող ունենան, կամ եթե ոչ պլաններ, մեկա իրանք մտքի մեջ պահեն, որ եթե իրավիճակը փոխվի մի օր, մենք էլ ինչ-որ փորձենք մի բան ուժով, զորով Հայաստանից ստանանք։
Դուք ասացիք բարեփոխումների եւ գնումների շարունակական այս վերջին տարիներին փուլը, գուցե Հայաստանի իշխանությունները մտածում են, որ բյուջեն հասել է ինչ-որ մի պիկի, որը առնվազն չմեծացնելով հնարավոր է ապահովել պատերազմից հետո կորսվածի, ել չասեմ բալանսի վերականգնում։
Ուստեղ մենակ վերականգնումը չի հարցը, ստեղ խնդիրն էնա, որ հարևան երկրները շարունակում են, գոնե մինչև այս տարի շարունակում էին մեծացնել ու մեծացնել իրանց բյուջեն, ու իրանք էլ են զարգանում, իրանք չեն կանգ առնում, բացի նրանից, որ մենք պետք է վերականգնվենք, մենք պետք է նաև այդ իրանց առաջ, իրանք էլ են առաջ շարժում, համ վերականգնվենք, համ իրանցից էլի հետ չընկնենք, դրա համար ռեսուրսներ պետք են բավականին մեծ քանակի, ու իմ կարծիքով ամենա սենց ասած կոնսերվատիվ որոշումը, որ կարա լինի ու չի բերի ինչ-որ ասենք վատ խնդիրների չի առաջացման, գոնե ինֆլյացիայի չափ ավելացնելը թվի, ասենք 1.7 միլիարդներ էս տարի, պլյուս 3-4%, ինչքան որ եղել է կլինի ինֆլյացիան էս տարի, այդ դեպքում հնայից տոկոսը մի քիչ կիչնի, որովհետև տնտեսությունը ավելի շատ է աճել, քան ինֆլյացիան, և նաև բյուջեն էլ պետք է որ աճի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ նալոգները շատ են այս տարի, ահագին ավելի շատ են կարում հավաքել։
Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ գնումների տեմպը նաև պետք է պահպանել առաջիկա տարիներին, և ոչ, ասենք, որ պատվերները արդեն բավարարեն, այդ արդեն նման կարծիքներ էին հնչում։
նկատի ունեք, որ արդեն պատվիրել են ինչքան որ պետք է, դա տենց չի, դա սկսենք նրանից, որ այդ process-ը պետք է շարունակվի, ես կարող եմ ասել, որ օրինակ, չգիտեմ, հրետանու ոլորտում այո, մեծ քանակի գնումներ են արել, արդյոք այդքան էլ պետք չի գնել, բայց ոլորտներ կան, որտեղ աշխատելու տեղը դեռ շատ մեծ է եւ այն ինչքան որ Հայաստանը արդեն ծախսել է, ամենաքիչը այդքան ծախսելու էլ դեռ տեղ կա մոտակա տարիները, ես նկատի ունեմ։ Բացի դրանից հիմա եթե մենք դեպի ավելի պրոֆեսիոնալիզացում ենք բանակի շարժվում, դա էլ է մեծ ծախս, որովհետև աշխատավարձները պրոֆեսիոնալ զինծառայողների շատ ավելի մեծ ծախս են, քան զորակոչի ձևով զինվորականությունը, որ կարող են հավաքել։
Դուք անդրադարձակ քաղաքական բաղադրիչին, որ այ եթե խաղաղություն է, ուրեմն կարելի է էլ չզինվել։ Իդեպ հիմա այդ խաղաղության մասին դուք Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթով տեսնում եք դրա երաշխիքները։
Երաշխիքներ ֆորմալ չկան այնտեղ, միակ երաշխիքը ստեղ նայա, որ Ալիևը ինքը բավականին տենց մեծ պլան կա վերցրեց, ասելով հենց այնտեղ, որ սա ես համարում եմ խաղաղություն, այլ պատերազմ չի լինելու, եւ ԱՄՆ-ի նախագահի հետ է այդ ամեն ինչը արվել, որը տենց ճիշտ որ ասենք բավականին լուր մեծ էգոյի տեր է եւ դա խախտել է որոշ չափ, կարող է խնդիրների բերել, և այդ իմաստով դա երաշխիք չեմ կարող ասել, բայց զսպող ինչ-որ լուրջ գործոն կլինի, գոնե այն պերիոդում, երբ որ Թրամպը նախագահ է ԱՄՆ-ի։
Մյուս կողմից այս հարցում էլ կա թերահավատություն, որ նա այս գործընթացին լուրջ չի վերաբերում, միայն Նոբելյան մրցանակի համար է արվում, մենք տեսանք օրս անգամ երկրների անունները շփոթեց, հակամարտություն ամբողջությամբ խորությամբ չի էլ պատկերացնում եւ այլն։
Ստեղ տարբեր կարծիքներ կան, ես կարծում եմ, որ բնականաբար ինքը չի զբաղվել դրանով, հենց ադմինիստրացիայից իրենց ավելի ոնց որ ավելի պրոֆեսիոնալ թիմն է զբաղվել, բայց եթե կարողացել են ստիպել, որ այս հանդիպումը լինի եւ նույն Ադրբեջանը, որը չէր ուզում այս ամեն ինչը գոնե մի քայլել անի դեպի խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, գրեթե հետաքրություն կա ինչ-որ իմը, կարող է Նոբելյան մրցանակի համար է նաեւ, բայց պետք չի թերագնահատել այդ գործոնները, որովհետև ներքին քաղաքական ամերիկյան գործոն է ինչ-որ իմաստով, որ ինքը կարողանա ցույց տա, որ ինքը խաղաղության նախագահ է, եւ այդտեղ կարևորությունը մեկ-մեկ, ոչ թե մեկ-մեկ, միշտ ԱՄՆ-ում ներքին քաղաքական կարևորությունը շատ ավելի բարձր է նախագաների համար եւ քաղաքական գործիչների, որովհետեւ բա միուս օրինակի համար կոնգրեսի ընտրությունները պետք է ինքը հաղթի, չէ՞, ինչ որ ձևի, եթե չհաղթի, ինքը արդեն կես նախագահ է դառնալու, ուստեղ էլ ռիսկեր ինչ որ չափով կարող են ավելանալ, բայց մեր պարագայում այդքան չէ, որովհետև դեմոկրատներն էլ այս հարցերում իրանց կարծիքը ավելի քիչ պրոհայկական կամ պրոադրբեջանական չի։
Պարոն Ներսիսյան, իսկ այն, որ բուն խաղաղության պայմանագիրը Սպիտակ տանը չստորագրվեց, այսինքն փաստացի չհաջողվեց Ալիևին համոզել, որ հետ կանգնի սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանից,
դե ստեղ ինչ կարելի է ասել, մենակ մի բան, որ իրենք ինձ թվում է մինչև վերջ մեկը փորձում են ինչ-որ ձև թողել, եթե իրենց հարմար լինի այս ամեն ինչից դուրս գալու, բայց մյուս կոմից երկու անգամ արդեն հայտարարեց, որ ես համարում եմ սա համարյա խաղաղության պայմանագիր, որը ահագին տարբերվում է նրանից, ինչ որ ինքը մինչև է դեր ասում, հենց նույն այս գործոնի մասին, որ լավ, կարանք հավաքվենք, ինչ որ տենց մեմորանդում ստորագրենք, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակի մինչև Հայաստանը
չանի,
ինչ որ դիրքի տարբերություն ստեղ կա, օբյեկտիվ։ Հարցն է նաև, որ ինքը մեկը գտնվում է դեռ այն իրավիճակում, որ կարծիքը կարա եւ փոխի, եթե տեսնի, որ հարմար պահ է ինչ-որ։ Բայց հարմար պահը դժվար թե լինի մոտակա 2-3 տարին, որը ինչ-որ իմաստով նվաճում է հետ գալով բյուջեի հարցերին և բարեփոխումների, ունենալով այդ 2-3 տարին համարա երաշխավորված հանգստի խաղաղության, կարելի է բավականին լուրջ աշխատանք տանել, որ եթե պատկերացնենք, որ ինչ-որ սցենարում չի ստացվում ու էլի այդ կոնֆլիկտը ավելի կոշտանում են դիրքերը, գոնե մենք չլինենք այսօրվա իրավիճակում, երբ որ մենք ունենք մի կողմի դոմինացիա։
Այսքան այս ժամանակ օգտագործել ուժերի վերականգնման
համար։ Այո, այստեղ մի բանն էլ է կարևոր, եթե թշնամի էլ չեն, հիմա պատկերացնենք 10 տարի է անցնում հանգիստը, ամեն ինչ, ինչ-որ ռեգիոնում մեծ փոփոխություններ են, ինչ-որ նոր պրոյեկտներ և ինչ-որ պետք է հավաքվել, լի բանակցել ինչ-որ մի բան, ու դու թույլ ես և մյուս կողմը ուժեղ է, և ամեն ինչ ստացվելու է ուժեղի ուզածով վերջում, որովհետև դելի թեթև կարան սկսեն ինչ-որ տենց վախացնել ու հիմանալով, որ դու չես կարա իրանց հետ, իրանցից պաշտպանվել էլ չես կարող, պետք է համաձայնվես իրանց ուզածով ամեն ինչ անել, որը կարա այդքան էլ ձեռնտու չլինել։
Պարոն Ներսիսյան, դուք Երևանի լավատեսության հետ համաձայն եք, որ ամբողջ տարածաշրջանն է ապաշրջափակվելու այս փաստաթղթով և Թրամփի ուղովն է։
Եթե իմպլեմենտացվի, կարող է դա լինել, կիմպլեմենտացվի թե ոչ, դա կախված է ամենաշատ երևի ԱՄՆ-ից այս պահին, որտեղ Հայաստանի կողմից ես չեմ կարծում, որ կա որևէ խնդիր, Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի կարող են լինել ինչ-որ փորձեր իրենց ձևի կարդալ այդ փաստաթուղթը, դրա համար ստեղ ԱՄՆ-ի գործոն կարևոր, որ կարողանան այդ թեման առաջ տանեն։
Ասվում է անխոչնդոտ միայն մի ճանապարհի դեպքում, այսինքն Սյունիքով անցնող ճանապարհի դեպքում, և դա Հայաստանում մտահոգություն է առաջացրել, բայց եթե փոխադարձության սկզբունքը կա, ինչու անխոչնդոտ բառը չկա նաև Ադրբեջանի տարածքով անցման վերաբերյալ։
Որովհետև պետք է լինել ավելի, մենք ունենք այն իրավիճակը, որը ունենք, և մենք ուժի կողմից չենք կարում այս հարցում խոսել, օբյեկտիվ չենք կարում։ Հիմա, որ ասում են անխոչնդոտ, նույն ժամանակ դեռ մենք գոնե օֆիցիալ Հայաստանի դիրքը նաեւ, որ մեկա ինչ-որ ստուգումներ պետք է լինեն
սահմանը։ Թեկուզ պարզեցված, բայց այո։
Այո։ Հիմա Ադրբեջանի կողմից ոնց կլինի, մեծ հարցականի տակ է, իմ կարծիքով կարևորը նաև, որ գոնե տրանսպորտի հետ կապված, լոգիստիկայի հետ կապված ինչ-որ հնարավորություններ լինեն, բայց ավելի կարևոր է, որ դա Թուրքիայի հետ լինի Հայաստանի համար, Թուրքիայի տարածքով։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան դեռ քայլ չարեց ոչ մի, նոր քայլ դեպի նորմալիզացիա, այստեղ ինչ-որ մտահոգություններ դա կարող է բերել, բայց մի անգամ էլ նշելով, եթե իմպլեմենտացիա ինչ-որ սկսվի ամերիկացիների կողմից, մի քիչ ինձ թվում է դժվար կլինի այդ իմպլեմենտացիան անել, եթե այդ սահմանը բաց չլինի Թուրքիայի հետ, նույն այդ ճանապարհաշինական պրոցեսները, լոգիստիկան, պետքա որ ԱՄՆ-ն հետաքրքրված լինի սխմել, որ Թուրքիան թողի դրանով զբաղվել, որը նշանակում է սահմանի բացում, կարճ որ ասենք։
Ինչու չի ուզում Թուրքիան բացել սահմանը։
Իմ կարծիքով դեռ ինչ-որ երևի հույսեր կան փորձել, ոնց որ ասեցի, այդ փաստաթուղթը կարդալու ձևը ինչ-որ շարժել այս կողմ են կողմ, նենց ոնց որ իրենց հարմարա, դեռ ակնկալվում են երևի իրանց կողմից, որ լինելու են փուլեր, ավելի տեխնիկական քննարկումների, թե ամեն ինչը ոնց պետք է լինի, և կարելի է դա նաև օգտագործել։ Մեկ էլ մի կարևոր բան կա, իրենք բնականաբար կուզեն նենց անեն, որ այդ ճանապարհից մենակ իրենք օգտվեն ու Հայաստանը դրանից քիչ դուրս մնա, չէ, որը լինի մենակ այդ Նախիջևանից Ադրբեջան ճանապարհը, բայց որ Հայաստանը շատ մեծ ինչ-որ աճ դրա պատճառով չստանա։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։